Life. Zgodbe iz ruske dače so pripovedi o edinstvenem kulturnem spomeniku v Zgornjih Gameljnah v Ljubljani. Prisluhnite nepoznanim in nadvse zanimivim zgodbam primestne vile Ruska dača, v katerih se prepletajo kultura, zgodovina in kulinarika. Vsak torek ob 10.30 in vsak petek ob 13.40. Ta teden bomo preverili, kako je z rusko dačo povezan feldmaršal Radetski.
Slovenija. Cilj vseh mojih potovanj.
Mestni kino Ptuj 3. in 4. julija vabi v prvi ptujski drive-in kino. Vstopnice lahko kupite na spletni strani kinoptuj.si.
Slovenija. Cilj vseh mojih potovanj.
Zdaj je čas za lepote Slovenije, za miren kras in veličastne razglede na Alpe in morje, za zgodbo o ljubezni med človekom in naravo. www.mirenkras.si
Radio Ognjišče.
V Cerknici in Ložu na frekvenci 94,8 MHz.
In zdaj nadaljujemo z oddajo, ki jo je pripravila Nataša Ličen.
Via pozitiva. Via pozitiva.
Via pozitiva.
Prijazen pozdrav. Vesela sem, da je uspela najti čas. Naša tokratna sogovornica v studiu je z nami Jasna Tuta. Lep pozdrav.
Lep pozdrav sem vam.
Jaz bi rekla kar morska deklica.
Ja, jaz tudi sebi tako imenujem.
Zakaj morska deklica? Ker, kot sami rečete, Jasna, doma ste tam, kjer je morje. Vse slišati ga morate, vonjati. Odkot ta navezanost na morje in kako razumete morje?
Jaz sem se rodila pri morju in mislim, da smo tisti, ki smo se rodili pri morju, zaznamovani s tem. In dokler ne gremo stran, verjetno sploh se ne zavedamo, kako potrebujemo. Če ne to, da ga vidimo vsak dan, saj da vemo, da je tam nekje blizu. In jaz sem se potem še zdaj zadnji 10 let, ko sem v bistvu živela na Jadrnici in bila vsak dan v tesnem stiku z morjem, sem se še bolj navezala. In zdaj, jaz v bistvu, ko sem v vodi, res se počutim, da sem doma. Tudi pod vodo, no, ko se potapljam. Tako da zato se imam za morsko deklico, no, ker včasih se mi zdi, da mi bolj paše biti pod vodo, kot na kopnem.
Jasno, pa kar ustaniva mogoče pri tej igri besed. Se potem zdaj počutite kot riba na suhem? Včasih v tesnobi?
Ne bom rekla o tesnobi. Ne. Uživam stvari, ki jih recimo prej nisem imela. Tako da meni, jaz skušam dobiti, kar je lepega v situaciji, v kateri se znajdem. Tako da zdaj uživam vse, kar mi kopno ponuja, no, kar je tudi veliko, veliko lepega.
Ker mi je tako nedosegljivo in nedoumljivo živeti to lepoto in pa čar morja, bom kar tam še nekaj minut. Kako doživljate morje? Ste drugačni, pravijo, tudi pokrajine nas zaznamuje, če prihajaš z visokih gora, mogoče potrebuješ nek varen objem, vsaj to občutenje, morje ima pa obzorje.
Ja.
Se je odkalo to v vašo osebnost?
Mislim, prav gotovo. Za me je odvedno bila ena glavnih stvari v življenju svoboda in ta občutek, da imam eno odprto stranico svojega sveta, kjer je obzorje, kjer je neskončnost. Zato pravim, če grem recimo v hribe, se mi je všeč včasih, ampak jaz ne bi mogla nikoli živeti v kakšni gorski vasici, bi se počutila tako utesnjeno. Res jaz rabim gledati obzorje in vedeti tam preostali svet.
Kakšen je čar morja? Čeprav se zavedate neverjetne moči morskih globin, pa ne samo globin, sploh moči fizično, morje, pretok vode, rušilna moč je to. In največ vode, na planetu je največ vode.
Yeah.
Kako doživljate to moč? Pa kot ste rekli, toliko let na Jadrnici, zdi se, samo morje in jaz obstajava na tem planetu. Jaz verjamem, da takšnih občutij je bilo ogromno. Kakšen odnos se takrat splete? Človek in morje, kako te valove doživljate? Vam še pečejo, grozijo? Kakšen je ta odnos?
Mene je morje naučilo zelo veliko stvari. In predvsem tisti tista plovba preko oceana, to, kar je tema te moje prve knjige, kjer v bistvu govorimo o jaz sem bila tam v bistvu, čeprav sva bila dva na jadrnici, ne, sva se videla zelo malo, ker ko je jeden spal, drugi dežural. Tako sem bila v bistvu bila res sama z morjem en mesec, dan in noč. In ogromno stvari sem odnesla. Kot, verjetno glavna je ta, da mi se tukaj počutimo predvsej kako da imamo vajeti svojega življenja v rokah, ne, na kopnem. Ko si enkrat na morju, vidiš, da ti si popolnoma nemočen. Ne? Morje bo poslalo kar hoče, narava poslala kar hoče in ti nimaš kaj se s tistim boriti, ne, ti moraš sprejeti, kar pride. In tako sem začela sprejemati ne samo konkretno vreme, ampak tudi občutke, ki so potem bile posledice tega. Ne? Se pravi, mi včasih stremimo k temu, da smo vedno, ne vem, dobre volje, da imamo lepe občutke, ne? Da smo srečni. In jaz sem se tam začela uživati tudi v strahu ali pa v žalosti. In sem vedela, da prihaja nevihta, sem vedela, da me bo strah in sem v bistvu si prav zadala to, da se prepustim temu čustvu in da ne rečem, da to je slabo čustvo, ga nočem, ampak da se prepustim in da se derem v tistem strahu, v tistem nevihti in to mi je dalo res, res dosti. No. Da ugotoviš, da se moraš prepustiti in dovoliti sebi, da občutiš te stvari, ker mislim, da si dovolimo nekatere občutke čustva doživeti, ker jih imamo za lepa in druge ne, ker jih imamo za negativna, kot sem rekla, žalost ali jeza ali strah. To mislim, da nam precej škodi. Mogoče se tega ne zavedamo, ampak ni dobro za nas.
Jasna, lahko bi povzeli, da ste se naučili nekega zdravega prepuščanja ali zdrave ponižnosti.
Gotovo ponižnosti. Res, ker po tej naravi mi nismo nič. In jaz res sem mislila, da sem hotela iti preko oceana, ker sem hotela sebi, mogoče tudi drugim, ampak predvsem sebi dokazati, da sem dobra jadravka, kaj se ga zmorem. Ne? In ko sem prišla na konc, sem se zavedla, v bistvu sem sebe imela za... Sem se šele takrat zavedla, koliko še se moram naučiti, kako malo znam. Tako da v bistvu sem dosegla obratno od tega, kar sem si želela, ampak me je zelo res prizemljilo po eni strani to morje.
Ker ste jadravka, predvsem najprej jadravka, potem popotnica, profesorica razrednega pouka in vse, kar še sodi zraven, zdaj tudi publicistka, torej avtorica knjig, izredna pripovedovalka, predavateljica, skratka, ampak najprej pa jadravka, se mi zdi, da to je ob morski deklici v vodoma, ker zaživite res v morju, tisto, kar vas precej rado določa, tudi ljudje vas tako dojemamo kot jadravko. Vam še peče narava?
Seveda.
Z vetrom živite, naučili ste se poslušati in slišati veter, morski valovi. Skratka, verjamem, da tako kot se slep nauči bolj slišati, kdor ne sliši, ima samo vid, verjetno spet z drugimi čutili več usrka. Je podobno z vami, ko jadrate, da vam še peče ta svet, okolje, zrak, narava, vse bolj intenzivno?
Ja, prav gotovo. Tudi, ker nimaš drugih motečih dejavnikov. Ne? Tudi noben telefon ne zazvoni, ker nič ne lovi tam sredi morja. Tako si res sami čutili posvečen temu okolju. Ne? Tako da to gotovo. Jaz sebe nimam primarno za jadravko. Jaz mislim, da sem en ide tako vse skupaj. Ne? Recimo jaz še vedno se nisem odločila, če imam rajši jadranje ali potapljanje. Ker recimo, ko sem pod vodo, jaz sem tudi res točno tam, kjer se želim biti. Ne? Recimo jadrnica, meni kar je najbolj všeč pri jadrnici je to, da ta svoboda, ne? Ta občutek svobode in da se premikam v bistvu s temi jadri, v bistvu zelo okolju prijazno potovanje. Pod vodo imam pa tako zelo rada ta objem vode, ne? In kako ta občutek breztežnosti. To je ena stvar, ki je verjetno povezana s kakšno našo, moja mama bi znala povedati, zakaj je to pomembno, s kakšno našo predrojstvom.
Kakšna prvinska povezanost.
Tako, gotovo, ne. To, da lebdiš v eni tekočini, topli in v bistvu se lahko res prepustiš in časih res zaprem oči in popolnoma se spustiš in se vrteš tam pod vodo kot ena riba ali ena manta in tam se tudi počutim res točno tam, kamor spadam. Kot sem se recimo tam sredi oceana v eden trenutku počutila, da točno tam, kjer hočem biti, sem zdaj. In, tako da, in mislim, da je točno to, da vsemi čutili si tam. Ne? Jaz recimo sem dostikrat pomislila na to, kako mi smo včasih v bistvu v dveh ali treh realnostih celo, ne? Recimo smo doma in gledamo dokumentarec o Antarktiki, ne? Ampak nam je toplo, recimo, ne? In to ne gre skupaj. Ne moram biti jaz med pingvini in da mi je toplo. Ne? In medtem, ko si v naravi, si tam 100%. Vsa tvoja čutila se strinjajo, da si tam. Ne? In zato si lahko polno. In zato mislim, da je zelo, zelo zdravilno to biti v naravi. No? Kjerkoli, če je na morju, če je v hribih, v gozdu ali v jami, kjerkoli. Ampak da, mislim, da je ta čas, ki ga preživimo v naravi, zelo zdravilen.
Jasna Tuta je tokrat naša sogovornica. Jasna je avtorica dveh knjig, že tudi ponapisi so pa prevedeno v tuje jezike. Moj svet sredi oceana je prva knjiga, potem pa Vse barve Polinezije. Zdaj ta prva, Moj svet sredi oceana, je tudi v ponatisu nekoliko obogatena, razširjena. Jasna, s komarkoli sem govorila, ki je prebral v vaši knjigi, se nam je zdelo, da bi še brali. Da se je prehitro končalo, ker ste opisovali zelo stvarno. Zmogli smo se uživeti, sicer v ta svet nam povsem neznan. Z močjo besede smo bili deležni tega neverjetnega sveta. Biti povsem prepuščeni, biti delček narave, tega stvarstva, to nas je vse obsegalo. In verjetno ste takšnih mnenj deležni pogosto. Mi bi še prehitro je bilo konec.
Ja, vem, to bi marsikdo rekel, taj moj problem. Jaz sem zelo sintetična kot oseba. Aha. Jaz se zelo težko dolgovezim, ampak tako je kar projekt za me knjiga. No? Jaz sem dosti rajši recimo članke, kjer lahko nakratko povem.
Zgoščeno.
Ja, tako da, ja, moja res, jaz sem najboljša v sintezi stvari, tako da, ko moram nekaj na dolgo razložiti, je kar problem in zato so vse moje knjige v bistvu kratke in tudi bojo. Jaz ne bom nikoli napisala 300 strani, 400 strani dolge knjige, pač ne znam.
Še dobro, da so fotografije, da ob pomoči fotografij pa dosežemo potem 200 ja, strani tako, lažje. Tako.
Ne, jaz sem si dala kot cilj ta res, da sem iskrena, ne? In zato mislim, da imajo ljudje to radi, ker se mi zdi brez veze, da zdaj nekaj ustvarim na sliko, ki ni realna ali ne vem, čemu bi to počela. Jaz pač dam sebe in to, kar sem doživela, lepe in grde trenutke in mislim, da to ljudje ne bolj cenijo. No? In meni je to najlepša pohvala, ko mi rečijo, da se jim res zdi, da so bili tam, da so potovali z mano, da so, se jim res zdi, da so prečkali ocean ali da so bili v Polineziji in mislim, da lepše pohvaleni.
Jasna Tuta je tokrat z nami. Jasna, ste rekli, da ste precej sintetični, torej zelo zgoščeno, s čim manj besedami želite povedati največ, nasploh delujete tako v življenju, ampak to je odlika verjetno, če je človek v takšnih ekstremnih situacijah. Ko se je treba pripraviti maksimalno, odreagirati zelo hitro, teh priložnosti je bilo nič koliko ogromno, tudi skozi knjigo podoživljamo to z vami. Meni je presenetilo že dejstvo, da če si na jadrnici sredi oceana, pač ne postopaš naokrog tako prosto, kamor te pač zanese, ampak vedno privezan, da imaš prives na jadrnico.
Ja, to je, v bistvu, ljudje si ne predstavljajo, kaj to pomeni, ne, ker pri
tako
nas...
Tako kot v avtopas. Varnostni, ja, skoraj da že.
Ne, ker pri nas, recimo, če ti padeš v vodo tukaj v predkoprom, ne boš že nekako priplaval nazaj. Ne. Sredi oceana padec z jadrnice pomeni smrt. Dejansko je zelo, zelo težko, da te kdo najde sredi oceana. Posebno, če si sam na palubi. No. Ampak tudi, ko so velike posadke, velika večina primerov, ko nekdo pada v vodo, potem ga ne najdejo. To govorimo o takih valovih, da v par sekundah ne vidiš več človeka. Zato v bistvu je, kot da bi ti si moraš predstavljati, da imaš tam en prepad 20-metrski in zato si privezan, kot plezalci. Ne? Res ne moreš. Leto sem prvič šla na tako pasažo oceansko sama, da sem bila res sama na jadrnici in me je bilo zanimivo, ker sem vedno zelo pazila, ampak kako sem še stokrat bolj zdaj, ker sploh nobenega ni bilo, sploh če bi jaz padla v vodo, sploh nihče, tudi če bi se drla, me nihče ne bi mogel slišati, ker ni bilo nikogar, ne. Kako sem se res držala, hodila po štirih, ne, tudi če ni bil, ne vem, kakšen val, ne. Tako da jadrnica, ja, si zelo, zelo pazljiv, ko si na barki. Moraš biti.
Moraš biti. Zgolj boj, odloča se, jaz ali valovi. In kakšni so ti valovi, 30 metrov visoki, še višje?
Ne, jaz nisem nikoli videl 30 metrov visokega vala. Zdaj, odvisno, kje jadraš, ne? Zdaj, če greš dol na recimo okrog Cape Horn ali tako, tam znaš dobiti zelo grdo morje. Če se držiš tega ekvatorialnega pasa tropskih držav, ponavaj ne boš videl ogromnih valov, tako da jaz ne vem, če sem kdaj videla več kot 5 ali 6 metrov visokega vala, ne? Ampak vseeno, tudi to. Recimo, da ko je taka nevihtna noč, temna in ko gledaš ta 5-metrski val za sabo, je vseeno zelo neprijazno. In ko sem rekla, se v bistvu nimaš kaj. Moraš sprejeti to strah. Ti ne moraš nič narediti. Tam si in mislim, lahko se točiš po glavi, zakaj si sploh šel tja, ne? Ampak v bistvu smo tako nemočni mi proti temu, da je brez veze, da karkoli poskušamo, ne? Moramo samo sprejeti in važno pač seveda, da poznamo tehnike, ne? Kako je treba jadrati, da si varen s takimi valovi, ampak potem je samo stvar tega, da sprejemaš, da pač tam si in da strah je del tega jadranja.
Sama to jemljem kot velik blagoslov, da človek lahko počne tisto, kar ga najbolj veseli in lahko uresničuje sanje, vse tisto, po čemer hrepeni. In ste rekli, da vas včasih kar zmoti, ko nekdo reče, joj, kako smo vam nevoščljivi, kako bi mi tudi. V čem je ta razlika med nami? Nekateri le hrepenimo, pa goltamo zgodbe drugih, nekateri pa pač gredo.
Ja, jaz mislim, da to, ne, jaz sem res živela eno življenje skoraj 10 let, ki je bilo točno to, kar sem se želela, s tem, da ni bilo eno idealno življenje. Bilo je eno življenje, ki verjetno velika večina ljudi ga ne bi res sprejela oziroma hotela živeti, ker je ogromno minusov. Je zelo neudobno kot življenje, sem ogromno odpovedovanja, tako da jaz pišem knjige in članke in sem skušam biti zelo realna, da ljudje vidijo tudi to drugo plat, ne? To, kako moram ure in ure hoditi nekam, da grem nekaj kupiti, ali pa da moram prati vse na roke, ali pa kako mi imam morsko bolezen in tako dalje, ne? Zato, ker res, ker mi gre tako žilo na živce, ko mi rečejo blagor tebi. Razlika med tistimi, to me zelo pogosto me vprašajo, ne, zakaj eni grejo in drugi ne. In jaz mislim, da je vse v razmerju med strahom in željo. Dokler je strah večji od želje, ne bo šel. Potem ali se mora strah zmanjšati, ali se mora želje povečati. No, dve. Ko je želja večja od strahu, takrat greš.
Kdaj ste začutili, da to željo, ki je bila pri vas, se mi zdi vedno večje od strahu, da se lahko udejani?
Jaz sem mene 2 ali 3 leta sem se pripravljala k temu, da grem. Jaz sem 3 leta iskala izgovore, zakaj ne moram iti. Tako sem imela ogromno strahov. Jaz sem se bala, da kot prvo, da grem sama v svet, ne, nisem znala angleško. Sem se bala, da mi bo zmanjkalo denarja, seveda, ne. Sem se bala, pač, da ne bom osamljena. Ogromno, ogromno strahov, ne. Če pustim službo, ko se vrnem, če jo bom spet dobila in tako dalje in tako dalje, ne. Tako da sem imela tudi jaz celo vrsto strahov. Potem pač nekega dne je želja postala prevelika in so kar nek tako popadali eden za drugim in srka zgrom vseeno.
Jasna, tudi kakšen je danes občutek, ko se zazrete v svojo podobo v zrcalu, primerjavi s tisto pred 15 leti. Kaj vas je življenje naučilo po vseh teh izkušnjah? Ali v osnovi ostaja jasna takšna, kot je bila, ta preskok, ta izkušnja neverjetna, izplen vsega tega?
Jaz mislim, da jasna kot jaz sem v bistvu ista oseba, kot sem bila takrat. S tem, da sem bila, verjetno prej sem šla, sem skušala ustvariti eno sliko, ki mogoče jaz se nisem sprejemala, taka kot sem. Mogoče sem hotela ustvariti eno sliko take jasne, kot bi jo jaz želela in ne taka, kot dejansko je. In potem mene je morje, oziroma narava proto naredilo, da je mi pobrala dol vse maske, ker na morju nimaš časa za to. In res pride tvoje bistvo na plan in zdaj se sprejemam res tako, kot sem. S tem, da sem se tudi precej umirila. Se mi zdi, da sem dosti bolj resnična, kot sem bila takrat. No. To, s tem, da se nisem spremenila, ampak pač zdaj se sprejemam tako in se tudi kažem kot tako. Recimo, mogoče prej sem res hotela tudi pri drugih ustvariti drugačno sliko o sebi. Zdaj pa sem tako v miru sama s sabo in vem, da znam biti sama s sabo en mesec sred oceana in drugim pač ne ustvarjam zdaj ene lažne slike. Jaz sem taka, če me hočeš v redu, če ne lahko reš drugam, jaz sem tudi sama srečna.
Jasna, hvala lepo za to iskrenost, ki jo globoko čutimo. Jaz mislim, da skoraj ni posameznika, ki se s tem ne bi soočal, a nekateri bolj intenzivno, drugi mogoče le obrobno, sem te trtja, kdaj, ko jih kdo zavrne. Zakaj imamo takšne težave? Kdo nam daje te impulze? Ali pa jih sami tako čutimo, sami tako prepoznavamo, da nismo dobri? Vsak od nas se v določenem obdobju svoje kože pač ne počuti dobro. In ustvarjamo podobe v sebi, kakršne bi radi, da bi bile, ne pa kakršni smo in včasih se bojimo ali kar pogosto povedati, kar mislimo, se odzvati tako, kot bi se. Veliko je te premišljenosti, ne ravno dvoličnosti, ampak vnaprej, mogoče se za sekundo, drobec sekunde prehitevamo. Ja. Odkud ta program v nas?
Jaz mislim, da smo se sami največji sovražniki. Jaz mislim, da če bi mi res bili zelo iskreni, vedno povedali točno, kar hočemo in bili točno to, kar smo, da... Na 100 ljudi, ki okrog nas bi mogoče dve osebi izgubili in to so osebe, ki verjetno je dobro, da jih izgubimo, ne, če nas se spremijo tako, kot smo. Ampak mislim, da smo večinoma mi si delamo sami te filme v glavi, ne, da kakšni moramo biti, da nas drugi spremijo. Jaz mislim, da kar sem jaz videla, no, osebe, ki si res upajo biti iskrene, jaz sem jih vedno najbolj cenila. In vidiš, da v bistvu to, da to, kar mi mislimo, drugi hočejo, sploh ni rečeno, da je res to, kar drugi hočejo.
Znova naša predstava, ki je lahko zelo lažna.
Ja, ja, jaz res mislim, da smo sami tega krivi in ne drugi.
Jasna, tudi ko sem brala vaše knjige, me je večkrat prešinilo, kako popačen odnos imamo v svetu. Drugih ljudi se bojimo, čeprav rečemo, da smo zelo odprti, pa smo vsi otroci tega sveta, ampak nam je nelagodno. Kakšni so ljudje tega sveta? Kakšne so vaše izkušnje?
Dobri.
Dobri.
Ja, jaz sem to videla. Jaz se zanesem na ljudi. Več ljudi sem spoznala, v več državah sem živela, bolj sem verjela v to, da so ljudje bistveno dobri.
Torej vam je to potovanje znova ulilo zaupanje v ljudi, zaupanje v svet?
Gotovo, prav gotovo. In jaz moram reči, da tako spet zelo iskreno, da sem bila en pakat razočarana, ko sem se vrnila, ker... sem po svetu včasih dobila ljudi, ki so bili bolj odprti, bolj prijazni, bolj so mi zaupali in dali vse, čeprav sploh nisem imela nič kaj opravka z njimi, sem bila prav z drugega konca sveta kot Slovenci. Recimo, in ko sem pakrat sem se vrnila in me je prav tako, sem bila prav malo žalostna, ko sem videla, kako se včasih bojimo eden drugega, kako se resi. Recimo, ena stvar, ko sem živela v Novi Zelandiji, sem v bistvu delala ta house sitting. Uh-huh. To je v bistvu, ne, da nekdo gre na dopust in ima pač doma, ne vem, psa in ne mora pustiti psa samega in greš ti k njemu živeti 2 tedna za stojn v bistvu, ne, si pri njih doma in pelješ psa na sprehod enkrat na dan, v zameno pač dobiš stanovanje. Ne. In to je bila na super izkušnja za me. Jaz sem Novo Zelandijo spoznavala preko tega, da sem živela pri različnih ljudeh doma, ko so oni šli na dopust, v njihovi hiši, vozila njihov avto, po 2 tedna v vsakem kraju, tako za par mesecev. Ne. In ko jaz o tem govorim v Sloveniji, me gledajo, jaz ne bi nikomu dovolila, da v moji hiši živi. Ne. Imamo to v glavi, ne? Kaj pa, če mi vse pokradijo? Kaj ti će je ukrasti? Mislim, ne, se malo bojimo mi soseda, žal. Ne? Imamo vse te ograje okrog hiš, ne? In meni se mi zdi včasih tega škoda, tako jaz skušam razlagati o tem, ne? In da tudi ta house exchange, ko si zamenjaš hišo, ti greš živeti k njemu, on k tebi, ne? In veš, da on bo skrbel za tvoje, kot ti skrbiš za njegovo, ne? Zakaj si ne moramo zaupati in potem dovoliti nekomu, da nas mogoče razočara? Zakaj moramo štartati se iz tega, da nas bo gotovo razočaral? To mi je malo žal včasih.
Ja, in vi govorite tudi kot Slovenka, ki sicer živi zdaj v italijanski državi in imate verjetno zagotovo ta drugačen pogled. To dvojnost prepoznavate.
Ja, jaz sem se vedno, ne vem nikoli kam se postaviti, no, ko sem, pač mi zamejci smo tako, no, ko smo v Sloveniji se počutimo Italijane, ko smo v Italiji se počutimo Slovence, nikjer nismo doma razen tam Trsto Gorici, kjer je pač naše gnezdo, mi smo na velika družina, med sabo se razumemo, smo si zelo podobni, ampak že v Ljubljani jaz pač se počutim malo drugačno, no, se počutim, ko sem recimo šla na Dolensko eno leto živet, jaz sem bila res kot ena riba ven z vode tam, ne, so me imeli zelo radi, ker sem bila tako zelo posebna, ampak pač sem vedela, da ne spadam tja.
Jasna, lov na zaklade vam je zelo blizu, tako jemljate tudi življenje.
Ja, ja, jaz sem, to je ena igra, ki imam zelo rada in jo sem jo dosti krat naredila tudi za svoj prijatelj in tako, ne vem, zakaj imam res rada to stvar. In sem gotovila, da jaz v bistvu sem začela tako živeti svoje življenje, da grem v svet, ampak ni niti nujno, da grem daleč, ne. Že v sosednjo vas in da iščem lepe stvari. In zdaj sem dobila še to poslanstvo, mi je bilo dano, da te stvari potem posredujem naprej, ker jih očitno znam napisati, povedati. In tako da potem, mogoče, jaz sem gotova, da še kdo to počne, ampak mogoče ne zna tega napisati. Tako da jaz imam rada, da spomnim ljudi, koliko lepega je okrog od nas v naravi, v živalih, v ljudeh. Je res, ta svet je poln lepih stvari.
No, ker jaz naprav to sem vas želela vprašati, kakšen je vaš namen zdaj, ko tudi pridobivate izkušnje, ko se srečujete in zelo radi se udeležujejo ljudje vse povsod po Sloveniji, predvsem po knjižnicah, po raznih gledališčih, ostalih dvoranah vaših predavanj, potopisnih srečevanj. Kaj želite prenesti in predati ljudem? Zdaj vi globalizacijo, ki je mi včasih nadenemo veliko senčnosti, jemljete drugače. Te naše zaprtosti PM-ja, iskanje razlik. Ljudje smo se tako zelo podobni nekje v srcu, veliki, majhni, takšne ali drugačne barve. Je to tisto izkušnjo, ki jo zdaj želite prenesti tudi med Slovence, med vse, ki vas želijo slišati? Da smo vsi dejansko tako posvetopisansko, bratje in sestre.
Ne vem, če je to moj glavni cilj. Jaz mislim, da jaz sem šla v svet, oziroma še vedno hodim v svet, ker ga zelo rada raziskujem, sem radovedna. In potem pač vidim, kako so res recimo ljudje po svetu različni od nas. In jaz se zelo otepam tega, da bi rekla, da so tam boljši, da so nekje boljši ali pa da smo mi boljši. Ne? Jaz mislim, da smo različni, ampak da se lahko od vsakega naroda nekaj naučimo. Tako da jaz se skušam res pobirati nauke od vsepovsod in potem jaz jih skušam ponotranjiti in jih potem mogoče tudi podati drugim. Ne? Recimo v Polineziji sem se zelo naučila tega, bodi si tega zelo počasnega ritma življenjskega. Druga stvar je to, kako malo potrebuješ, da si srečen, tam nimajo nič, so ljudje, ki živijo in nimajo ne internet, ne telefona, ne računalnika, ne televizije, nič, niti hiše, živijo na plaži in so srečni, ne. Res kako malo nam je treba, da smo lahko srečni. In recimo, podobno recimo v Mehiki sem tudi odnesla take stvari, kako so ljudje tako zelo revni in še vedno ti dajo vse, kar lahko. Ne? In kako se res odpiranje, no? Recimo ena taka bistvenih stvari, ki sem se jih odnesla v svetu. In pa so še recimo kakšni drugi nauki, recimo, ki sem jih dobila od narave, recimo od živali tudi. Ne? In so stvari, ki meni je žal, ker v tem svetu, v tem življenju, kot ga danes imamo, smo mi dejansko živimo zelo daleč od narave. Ne? So, jaz sem zdaj leta živela tako, da sem videla več živali kot ljudi vsak dan. In to je zdaj že redkost. Ne? In opazovati živali in se od njih učiti je ena stvar, ki je po mojem tako zelo dragocena. Nimamo vsi te možnosti, zato sem se dala izkot to poslanstvo, da te stvari dajem naprej, spomnim, govorim zgodbe o kitih, o želvah, o ne vem kakšnih ribah, ne? In zato mislim, da imajo ljudje tudi radi moja predavanja, ker govorim o teh stvarih. Ne? Jaz ne predstavljam Polinezijo kot destinacijo, ker te stvari lahko dobiš kjerkoli na internetu. Ampak kaj mi je dal kit, ko smo se pogledala pod vodo? Kaj mi je dala ta oseba, ne, ki je nima nič in ena najbolj srečnih oseb, ki sem kdaj srečala na življenju? In tako dalje. To skušam podati naprej, ker vem, da nimajo vsi te možnosti, da bojo zdaj šli v svet ali potovali 10 let. Ne. Tako da sem si dala kot poslanstvo, da bom jaz pa prinesla nekaj teh svojih opažanj in jih predala ljudem. Potem meni jih slišijo drugi, ne, ampak to je spet na njih. Ne.
Ta neverjetna radovednost in odprtost za vse oblike življenja, ko ste bili sredi delfinov, sredi morskih psov, zdaj tudi omenjate kita, kakšna občutja so to? Na kakšen način skušate vzvalovati skupaj z njimi, čeprav so oni na drugih frekvencah sporazumevanja? Kako to steče, Jasna?
To je zelo zanimivo. Jaz sem se, ponavadi se skušam prepustiti spet, se prepustiti in se od njih učiti.
Imajo zgovorne oči, se v očeh ravno tako zrcali, kot rečejo pri ljudeh, duša, da jim govori, sporočajo v oči.
Pri kitu gotovo. Pri kitu mogoče sem imela verjetno več časa, ne? Ker recimo morski pes se nas boji, tako da ponavadi beži od nas. In čeprav vem, nihče tega ne verjame, ker imamo to sliko, ki jo je naredil Hollywood, ampak dejansko morski psi bežijo od nas, tako da nisem imela ogromno možnosti, da sem se jih pogledala z njimi oči. Medtem ko kite recimo se zelo radovedni do nas, iščejo stik in te tudi res pogledajo. In to so vse stvari, ki jih jaz ne bom nikoli pozabila in ki jih, to je verjetno na tistih redkih stvari, ki jih niti ne znamo ubesediti. Ker to, ko se pogledaš s kitom v oči, tega ne znamo povedati, obrazložiti, no, to je treba preizkusiti. To gledaš eno vesolje, ki je res eno bitje, ki je tako skrivnostno, ki mi ga ne moramo razumeti in se sploh ne sprašuješ, samo občuduješ in rečeš wow.
Koliko čustvenega sveta je tudi pri kitih, to zdaj znanstveniki ugotavljajo neke presoje, inteligence?
Ja, ne samo kot pri kitih, pri vseh živalih, no. Tako da jaz res vsake, včasih sem res, najrajši sem to počela, da sem ležala v vodi, lebdela in gledala in včasih, ne vem, tudi kakšnega majhnega rakca ali tako kako je in nekaj 10 minut sem gledala, kaj je delal, ne. In meni je bilo to po eni strani kukorena meditacija, ker pozabiš na vse drugo, gledaš samo tega raka, pozabiš na se, na svoj stres in tako. In po drugi strani te vedno nekaj nauči.
Jasno, tudi mi ljudje že prej so se o tem pogovarjali, sami sebe tlačimo v neko kletko, jo zapiramo, tudi vse tesnejša včasih postaja, pa potem zmoremo te rešetke nekoliko razrahljati, pa se nam zdi, zdaj se bomo pa osvobodili, zdaj bomo šli pa iz kletke ven, pa se znova nekaj zgodi, pa mi se zapremo nazaj, stisnemo v kot, skratka, to se mi zdi, da se ljudje vešče življenje počnemo. Kaj bi rekli? Zaradi česa? Kaj je tisto? Kaj želimo biti ljubljeni, sprejeti, uveljavljeni? Kaj je tisto? Verjetno v vseh teh urah ste verjetno prišli do tega vprašanja.
Zakaj se zapiramo?
Zakaj stiske? Zakaj ta negotovost? Zakaj ta vsa slaba občutja? Zakaj neko prekrasno mlado dekle, nek krasen fant pri 18-ih obupuje? Nima smisla. Ta smisel, o tem zdaj sprašujem, vam je kaj bližji? Ob takšnih izkušnjah ste dobili neko gotovost, neko varnost, neko pripadnost?
Jaz, ja, mislim, to je zelo zahtevno vprašanje.
Ja, po nekem objemu stvarstva se mi zdi, da hrepenimo, no, potem ga pa iščem ali v sočloveku ali ne vem, vsak pač mogoče kot drugot, ne vem.
Ja, ne vem, jaz sem se res našla v tej naravi, ne, in jaz mislim, da... Jaz dejansko mislim, da je malo problem v tem, da smo mi tako zelo odmaknjeni od tega. Jaz mislim, da če bi imeli več časa stik s naravo, je res zdravilen v smislu, da tam se najdeš, tam najdeš marsikateri odgovor v naravi. Je tišina, ne? Mislim, da v mestu znaš biti prej, se dobiti v stiski, kot če živiš na vasi, recimo, ne, oziroma da imaš res naravo okrog sebe. In jaz mislim, da je tudi ta svet vedno več od nas zahteva in se mi počutimo, da kakor da moramo ne vem kaj dokazovati, ne. In to, ta socialna mrežja, kjer se moramo predstaviti, kakor da smo perfektni, moramo biti uspešni, moramo ne vem kaj doseči v življenju, ne. To je še ena stvar, ki so me naučili Polinezici, ne? Kako so oni dobri v tem, da nič ne delajo. In ne samo to, da nič ne delajo, ne? Ampak da se ne počutijo krive, da nič ne delajo. In jaz sem res, meni je bilo to zelo nelagodno v začetku, ne? Ker mi nismo navajeni tri ure sedeti na plaži in gledati morje. Ne? Jo, jaz bi mogla biti zdaj na barki in bi mogla napisati en članek, ker imam rok naslednji teden in bi morala gotovo kaj počistiti in bi morala to narediti in, in se tega rešiti. Ne? In sam tam sedeti in uživati trenutek. Tega imamo zelo malo. Ne? Malo sami smo krivi, da si to, imamo te interne dialoge, ne, kaj bi moral, in malo so tudi drugi, ne, ki zahtevajo oziroma si pričakujejo od nas, ne vem kaj. Tako da vsako toliko, jaz mislim, da je to, ne, to da se umakneš in da se spomneš, da kako je tudi dobro to odklopiti in biti samo, ne vem, so vse tu gost en par ur in malo meditirati, to so vse stvari. Meditacija, jaz, ko sem šla v svet, recimo, jaz nisem znala umiriti, ne. Jaz sem, se jasno odprej, je tekala gor in dol, tako kukar na kokoš brez glave. In ko sem jaz prišla na barko, potem se je prvič zgodilo, da sem jaz imela načrt, da bom šla sem samo v 10 dneh in pol so bili ne vem kakšni valovi in nismo mogli ven z tega zaliva 2 tedna. Jaz sem se mi bo zmešala. Da jaz 2 tedna sem mogla biti v istem zalivu. Jaz sem se mi bo zmešala. In potem sem gotovila, da to ne bo šlo. In sem šla na tečaj meditacije. In potem sem mogla 10 dni sedeti v tišini. In se mi je zmešalo. Po 3-4 dneh sem jokala, sem res, mislila, je bilo zelo težko. Verjetno je ena težjih stvari, ki sem jih naredila v življenju od teh 10 dni. Ampak sem v bistvu potem se res se naučila tega. Se umiriti in biti sama sabo v tišini in potem sem lahko živela na jadrnici tako, kot je treba, ne? Brez, ne da bi se mi kam mudilo. In še zdaj vidim, kako je dragoceno, da si včasih vzameš magari pol ure za malo. Sej ne govorim, ne vem, kakšna meditacija mora biti. Samo to, da pač si v tišini, mogoče gledaš skozi okno in na nič ne razmišljaš. Samo gledaš liste, ki se premikajo v vetru. Ne? To je zelo zdravilno. Tega ne smemo podcenjevati.
Jasna, tudi ob sklepu, sicer moje radovednosti je nepotešena, jaz bi še en še spraševala, ampak zato pa so tu knjige, prav je, da mi le upozorimo, namignemo, svetujemo, v katerih knjigah bomo lahko odkrili ne samo svet, ampak predvsem tudi to neverjetno razsežnost svoje osebnosti in samega sebe, ker ste rekli, da v morju zaživite, ste res morska deklica, prav zares od glave do peta, tudi po duši, kaj pa, ko ne morete v valove, ne v tiste prave, v morske?
Jaz sem gotovila, da meni nasplošno pomaga voda. Zdaj najrajši imam morje, ampak če nimam morje, že to, da grem v bazen. In sem gotovila to, da je res ta objem, ki ti ga daje voda, tako zdravilen, ker te objem res povsod. Vsak centimeter tvojega telesa je objet s toplino. Tako da, če ne drugega grem v kad, kopalno kad. Ne, če ne moram. Čeprav se prav spomnim, ko sem prvič prišla z Polinezije in sem se šla skopat, ker sem pogrešala vodo in potem sem prišla se razočarana ven, se reka, niti ena ribe ni bilo. Niti na ribe nisem videla. Ne, sicer pa jaz zdaj recimo, jaz v tisto življenjih sem ga imela prej, imel res te prednosti, recimo, da sem lahko kadarkoli skočila v vodo in gledala ribice. Imel pa tudi svoje slabosti. Recimo to, da sem bila precej sama, ne, sem imela Rika in to je bilo to. In te prijatelji, ki smo se vsak včasih srečali, spoznali in pa se spet nismo videli nikoli več. In tako sem precej pogrešala te odnose, ne, z najbližjimi prijatelji, z družino. Tako da zdaj res uživam ogromno v tem, da se posvečam drugim in da si res vzemam čas za te najbolj pomembne osebe v mojem življenju. Tako da jaz mislim, da so vsako obdobje je dobro za kaj. Pač ko je zima, ko nimam, ne moram plavati, grem pa na kavo s prijateljicami.
Ja, sej to ste rekli. Prav zapisala sem si, da obožujete eno in drugo. Dolge pogovore z ljudmi, ki vas poznajo vse življenje in so vam blizu in seveda hrepenite tudi po potovanjih, radi odkrivate tuje dežele, druge kulture. In koga spustite blizu, jasno? Že prej ste rekli, ko je iskrenost, ta vas privlači. Tam, kjer je iskrenost, tam se radi naselite tudi vi.
Jaz moram povedati, da nasplošno bolj so ljudje tako posebni, čudni, bolj so mi všeč, bolj radi. Verjetno, ker sem malo taka, se počutim, da sem lahko, pol tudi jaz čudna malo z njimi.
Pa običajno to ni zaigrano. Če smo malce po svoje, malce čudni v tem smislu, da izstopamo iz povprečja. To je težko zaigrati. Yeah. Takšen človek je res iskren.
Yeah. Ne, tisto, kar mene, ljudje, ki jih podomali, ne mora, da jih ne spustim blizu, ampak si pač si ne želim njihove družbe. Več kot toliko so ljudje, ki zelo obsojajo, ne? Mm-hmm. Ki obsojajo drugega, ki in ljudje, ki se pritožujejo. To pa res nima več potrpljenja. Poslušaj ljudi, ki se pritožujejo s tem, da bi lahko kaj naredili, nič ne naredijo. Tam, jaz sem zdaj videla, res so videla ljudi, ki nimajo nič in še vedno so srečni, tako da mi res nimamo kaj se pritoževati. Res ne.
En širok nasmeh za začetek na obraz. Jasno, še to, ono, ker je tako aktualno, pa ne bova sicer s tem zaključili, bom že našla kakšno bolj modro vprašanje. Kaj pa onesnaženost? Sicer vi ste bili in jadrali na tistih območjih, kjer je še kristalno čisto, res se zdijo kot kotički raja na zemlji, pa ste začutili tudi kaj onesnaženosti, ker morje je plačalo kar visok davek in ga še plačuje, predvsem po zaslugi civiliziranega z odpadki, zelo nakopičenega, razvijajočega se sveta. Ste imeli v pogled tudi v to področje?
Jaz moram res reči, da je Polinezija z tega zornega kota res raj na zemlji. V bistvu tam je zelo malo smeti, tudi ker jih ne ustvarjajo. Oni, ko se naredijo kosilo, v bistvu ulovijo ribo z morja in jo dajo na ogen in poberijo kokos drevesa in res nimajo plastike. Ne? Tako da tega problema nisem videla. Po drugi strani pa, ko živiš tako tesno stiku z morjem, postaneš zelo, se zavedeš, kako zelo je dragoceno in začneš gledati vsako stvar, ki jo počneš, vidiš, pomisliš tudi na posledice, ne? In ki jih mogoče mi, ko živimo v mestu, sploh ne pomislimo. Rečem konkretno, ne? En primer je to, ko imamo mi kakšne manifestacije in potem spustimo, ne vem, 200 balončkov v nebo, ne? Kako čudovito, ne? Vsi otroci so nasmejani, kakšen lepa predstava. Ne? In nihče se ne vpraša, oziroma zelo malo ljudi se sprašuje, kam gre zdi ta balonček, ne? Tistih 200 balončkov. To gre so v morje. To je 200 ptic, ki bo umrlo zaradi nas, ker smo mi hoteli imeti tisto lepo predstavo. Ne? In ko živiš tako tesno v stiku v morjem, začneš razmišljati tako, ne? In ko greš trgovina, ne boš kupil plastične embalaže, boš kupil kartonasto. Ne? In to sploh ni več vprašanje. In počasi, tudi če ne bomo šli zdaj vsi živeti na barko 10 let, ne? Moramo vsi začeti razmišljati tako. Da vsako stvar prej, kot jo kupimo, ne? Premislimo in če imamo možnost v trgovino brez embalaže, da gremo in da ne bomo spuščali balončkov v nebo in tako dalje, ne? Ker je plastika je res en grozen problem res, ko plavaš vsak dan želvo in potem vidiš želvo, ki požrla vrečko, ne, in zaradi tega umre, ko to vidiš v prvi osebi, ostane to s tabo, ne. In žal mi pač vse gledamo po televiziji, ne, ampak ker vsak ne bo tega videl, se moramo o tem razmišljati in se pogovarjati.
Jasno, tudi ko ste šli čez Pacifik, če se namotim, tako ste srečali kakšen plastičen odpadek, ki je
ne, samo eno bojo smo dobili. Boja. Samo ena majhna stvar je bila. Zelo
odvisno
malo.
Odvisno od tokov.
Ja, v bistvu je na oceanu tako, da imaš vedno tok in ti smeti grejo s tokom in zaradi potem tega potem nastaja ta, kjer se srečijo ti tokovi, nastaja potem ta otok plastike. Ne? In jaz tega nisem videla, ker pač nisva ta jadrala, ampak to je ogromno teh odpadkov.
No in za sklep, da bova res pozitivni, hvala lepa za to sporočilo, vsi bodimo trajnostni in moje odločitve vplivajo tudi na vse ostale. Zelo malo denarja potrebujemo, ste rekli jasno, potrebujemo pa dobre ljudi, pristne odnose in da se umirimo.
Ja, tako. ja, mislim, da je prav gotovo manj stvari in več lepih odnosov.
Le še podpiševa se po to, gostili smo Jasno Tuta, priporočamo, da preberete njeni dve knjigi, zdaj jadrata tudi knjigi v svet, sprevodi v tuje jezike, jim želimo vse dobro. Moj svet sredi oceana, leta 2016, prvi izvod, tako, potem druga nekoliko obsežnejša in vse barve Polinezije, ta pa je komaj leto dni stara.
Ja, tako. To smo eno leto zdaj.
Veliko jasna odkrivanja teh razsežnosti, veliko gotovosti, da ste poslani na stvarstvo tudi zato, da gledate svet tudi za nas z nekoliko širšimi in večjimi očmi. Hvala za pogovor in obisk.
Najlepša hvala vam. Via pozitiva.
Via pozitiva.
Oddajo je pripravila Nataša Ličen, ponovitev bo na sporedu o polnoči. Oddaji boste lahko prisluhnili tudi v našem audio arhivu. Še 16 minut pa je do 18. in do začetka naše večerne informativne oddaje Mozaik dneva. Za vas imamo še naslednje nujne prometne informacije. Primorska avtocesta je od razcepa Sermin do predora Dekani proti Ljubljani popolnoma zaprta zaradi odstranjevanja razsutega tovora. Promet je preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Štajerska avtocesta je proti Ljubljani zaprta med Slovensko Bistrico in Framom zaradi prometne nesreče. Zastoj je dolg 5 km in sega do priključka Fram. Potovalni čas se podaljša za približno 1 uro. Za osebna vozila je možen obvoz po usporedni regionalni cesti med priključkoma Rogoza in Slovenska Bistrica Sever.
Glej nad nama, svetista zvezda, v naročju iz tega sva gnezda, dlan v dlani, jaz in ti. Dežja oprana, ista misel, isti nadih. Odletiva čez svilena polja, da bi dotaknila sebe solja.
Zlomljen priznam, priznam. Nič ne boli tako, kot srce prevarano, prevarano. Zdaj je drugače, ljubezen igra, kot dobra vila. Si me začarala, hey. Na prišlo za Sveto prepričan, najlepši si cvet. Na frišno zaljubljen, od tebe zadet. Po oblakih spet hodim in gledam dol, dol, dol. vsak dan. Zjutraj te objamam, vse kar imam. Imam, vse je drugače, ljubezen igra kot dobra vila. Si me začarala, na prišlo zaljubim.
Zeleno glasbo vam bodo peli in igrali Lidija Perca, Peter Aleksandar, Gaj Miče, Majda Sepe, bomo tudi popevke in evergrine z vinilnih plošč. Prisluhnite radiju Ognišče nocoj ob 20.
Od cesti dan na dan mesta dal beži, polja, morja in gori, vse posod nam igra srce. Nosimo v širni svet s pesmijo naš domači cvet. Danes tu, jutri tam in na pospetu tam, vračamo se znova k vam. Oh,
še bolj velja, najlepše je doma. Na tujem vsak spozna, najlepše je doma.
V radijskem romanu je humorno lahkotnost nadomestil svetniški navdih. Roman Pesem o Bernardki Franca Werfla, ki je izšel pri Celjski mohorjevi družbi, opisuje zgodbo življenja svete Bernardke Lurške. Avtor jo je napisal kot zaobljubo sprejeto v Lurdu po uspešnem pobegu pred nacisti. Vsak četrtek ob 21.40.
Stari čebelar.
Ura je 18.
Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani.